kasih. Selamat ibadah. Tuhan memberkati.
Pertarungan Violin Course akan segera dimulai pada hari Senin 5 Agustus 2024. Masih ada sisa satu kursi yang tersedia pada jam 18.30 sampai dengan 19.30. Bagi jemaat dan simpatisan yang berminat, segera hubungi kami di nomor Ibu Yuni 081-8290-361, Fania 0858-6638-8799. Bagi Bapak Ibu, adik-adik yang sudah mendaftar, diharapkan dapat menghubungi PIC yang kemarin sudah dikontak untuk info persiapan belajar mengajar. Terima kasih. Diberkati dengan hadirnya anak, tentunya membawa kebahagiaan dalam keluarga. Melalui mereka, kita bertumbuh sebagai orang tua, namun juga kerap bergumul secara mental dalam berbagai keterbatasan kita. Kesibukan harian sering membuat kita tidak menyadari kondisi kesehatan mental kita sebagai pribadi dan orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus. Mental Health Awareness for Special Parents. It's okay not to be okay menjadi tema acara Special Parents Community kali ini. Pada hari ini, pukul 10.30 WIB bertempat di Kompol Maksum 308. Narasumber, Ibu Gracia Setiawati, PG DPT, Certified Play Therapist and Certified Supervisor of Play and Creative Arts Therapist. Mari bergabung, Special Parents kami tunggu kehadirannya. Mari tingkatkan kemampuan bernyanyi Anda dengan mengikuti workshop vokal dasar Sing Into the Lord. Workshop ini dibuka untuk seluruh pelayan Tuhan, jemaat dan simpatisan yang ingin belajar dasar bernyanyi yang baik dan melayani Tuhan dalam bidang nyanyian. Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 18 sampai dengan 19.30. Tempat, Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Pembicara, Yosef Kristanto Pantioso, dengan biaya gratis. Segera daftarkan diri Anda melalui QR Code pada poster atau melalui link gkipts.id/vokalworkshop huruf kecil semua tanpa spasi. Kuota peserta terbatas. Pada hari ini, Klinik Pratama Bethesda kembali menghadirkan pemeriksaan laboratorium meliputi gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah, plus timbang berat badan hanya dengan Rp40.000. Bertempat di depan kantin Beribeli pukul 8 sampai dengan pukul 12. Mari kita saksikan sekilas info dari Klinik Pratama Bethesda.
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Klinik Pratama Bethesda kembali hadir di bulan Mei 2023 untuk melayani jemaat GKI Peterongan dan masyarakat umum dalam bidang pelayanan kesehatan. Klinik Bethesda hadir dengan fasilitas kesehatan, antara lain klinik umum, klinik gigi, pelayanan laboratorium, pelayanan fisioterapi, juga konsultasi psikologi. Kami didukung oleh tenaga medis yang profesional, handal, dan ahli di bidangnya. Untuk mendapatkan pengakuan mutu dan pelayanan klinik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Klinik Pratama Bethesda berupaya memenuhi standar akreditasi di tanggal 6 dan 7 Juni 2024. Dengan banyaknya pelatihan yang dilakukan, juga memenuhi standar administratif, sehingga hasil akreditasi Klinik Pratama Bethesda mendapatkan predikat paripurna di tanggal 21 Juli 2024. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Majelis Jemaat dan segenap jemaat GKI Peterongan Semarang dalam upaya kami menciptakan layanan di bidang kesehatan yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Klinik Pratama Bethesda berkomitmen dan berupaya untuk terus meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat sekitar dengan berlandaskan kasih serta memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu adalah hari saat kita menemukan ketenangan sejati melalui kehadiran Tuhan. Melalui ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan, menjadi kesempatan bagi kita semua untuk tumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terhitung mulai bulan Agustus 2024, ibadah minggu 5 PM tidak lagi ditayangkan secara langsung atau live streaming, namun ibadah 5 PM tetap dapat diikuti melalui kanal YouTube GKI Peterongan, melalui tayangan tunda yang akan disiarkan setelah ibadah gereja berlangsung. Demikian informasi yang dapat diketahui oleh jemaat sekalian. Hari Minggu tanggal 4 Agustus, kebaktian di GKI Peterongan dan Bacem Karanggawang akan dilayani sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Dimohon untuk dapat menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan air anggur. Mari kita siapkan hati untuk menikmati hadirat dan lawatan Tuhan melalui kebaktian ini dengan bangkit berdiri menyanyikan lagu Betapa Tidak Kita Bersyukur.
Betapa tidak kita bersyukur, betapa Kita awali ibadah kita hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, juga para pendengar yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Hari ini kita masuk pada bulan Agustus, bulan memperingati kemerdekaan negara kita. Dan kita akan mencoba merenungkan apa kontribusi dan partisipasi kita sebagai warga negara dalam ikut membangun bangsa. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita demikian dari Matius 6 ayat 31 sampai dengan 32. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mari kita tunduk kepala, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan sebelum kita lanjutkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengundang kami untuk tidak hanya beribadah, namun Engkau memberikan kepada kami penguatan iman melalui perjamuan kudus yang akan kami ikuti bersama. Kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan sebelum kami melanjutkan ibadah ini, agar Tuhan juga yang membersihkan semua dosa kami dan melayakkan kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang kudus sudah menyucikan hidup kami. Amin.
Oh,
bagi setiap orang yang mengakui dosanya, dengarkanlah berita anugerah dari Allah sesuai dengan yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 demikian. Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, apabila aku menimpakan sampar di antara umatku, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari ucapkan salam damai Kristus besertamu. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa, kami membuka hati kami untuk Engkau. Marilah Tuhan, berbicaralah. Kami mau mendengar. Urapi seluruh umat-Mu yang berkumpul, juga kami semua. Tuhan, beri pada kami hikmat supaya kami mengerti, dan beri pada kami kuasa untuk melakukan firman-Mu yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan ayat 4 dan ayat 9 sampai dengan ayat 15. Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan ayat 4 dan ayat 9 sampai dengan ayat 15. Perikop ini mengisahkan umat Israel yang bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena mereka merasa kelaparan di padang gurun. Namun Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya dengan memelihara dan memberikan mereka makanan. Beginilah firman Tuhan. Di padang gurun itu, segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu, kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab, kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini, supaya seluruh jemaat ini mati kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dan langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Ayat ke-9, Musa berkata kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap umat Israel, mendekatlah ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu." Sementara Harun berbicara kepada segenap umat Israel, mereka menoleh ke arah padang gurun. Tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi, kamu akan kenyang makan roti, sehingga kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Pada waktu petang, burung puyuh berterbangan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi, terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, "Apa itu?" Sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata kepada mereka, "Itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Perikop ini berisi nasihat Paulus kepada jemaat Efesus agar hidup mereka sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Kristus berpadanan dengan panggilan itu. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku, seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya. Mereka menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Yohanes 6, ayat 24 sampai dengan ayat 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, kapan engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang telah dimeterakan Allah Bapa. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya
dan percaya kepadamu. Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah memakan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lalu kata Yesus pada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema ibadah kita hari ini dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan dan Perjamuan Kudus, kita pinjam dari judul lagu Kos Plus yang cukup terkenal pada tahun 96 ke atas. Bukan lautan, hanya kolam susu. Izinkan saya menyanyi bersama dengan paduan suara. Pasti tersenyum. Ibadah kok diajak nyanyi Kos Plus, ya. Kita hanya pinjam judul saja kok, ya. Jadi, apa yang mau dikatakan dengan syair yang ditulis oleh Kuswoyo ini, ya. Nah, yang pertama bahwa di tempat yang sederhana itu Tuhan berkarya mengubah pinggiran pantai menjadi kolam susu. Ya, bukan kolam ikan, kolam susu. Yang menggambarkan kesuburan, kemakmuran, berkat. Hanya, perhatikan kata hanya, bukan lautan, hanya kolam susu, tidak ada yang lain. Yang kedua, Tuhan pakai sarana yang sederhana, kail dan jala, pancing saudara, dan jala, itu sudah cukup menjadi sarana untuk mendapatkan berkat. Yang ketiga, para nelayan itu tidak usah berlelah-lelah sampai ke tengah lautan. Cukup di pinggir itu saja. Ikan-ikan dan udang datang dengan sendirinya. Ikan dan udang menghampirimu. Nah, mereka diapresiasi. Wah, luar biasa. Banyak orang yang mengatakan bahwa tempat di mana kamu berada, orang bilang tanah kita, tanah surga. Indonesia ini tanah surga, saudara. Dan semua orang yang di sana seharusnya berbahagia. tongkat dan kayu, tongkat kayu dan batu, itu saja kalau ditanamkan jadi tanaman yang mustahil bisa terjadi. Nah saudara, mereka berhasil karena apa? Karena mereka fokus. Fokus hanya mencari hasil laut, tidak yang lain-lain. Dan tidak berlebihan sampai menyeberang lautan yang luas, tidak. Cuma itu saja di kolam susu. Nah mari kita bandingkan dengan kisah-kisah yang tadi kita baca dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, juga Mazmur. Apa akibatnya bila kita ini salah fokus? Salfok. Salah fokus itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kitab Keluaran tadi menjelaskan pada kita, umat Israel yang baru saja keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun. Tuhan mengirimkan tiap-tiap hari makanan dari surga yang disebut mana. Tapi mereka bosan. Kenapa tiap hari begini terus? Tidak ada topping-topping yang lain. Padahal kami di Mesir, wah makanannya enak. Walaupun roti itu dibuat dari Tuhan, turun dari surga, mereka muak. Kenapa? Karena mereka tidak fokus. Mereka salah fokus. Hidupnya cuma bersungut-sungut saja. Setiap hari makannya ini terus. Nah di dalam Injil kita membaca tentang orang-orang banyak yang membuntuti Yesus. Sampai Yesus menyeberang pun tetap dibuntuti. Apa yang menjadi motivasi mereka? Roti. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu pernah membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000 orang laki-laki makan, sisanya 12 bakal. Itu roti sisa dari seorang anak tuh loh, yang tidak disebutkan di dalam kitab suci. Tapi saya pernah tanya jemaat kok, ada yang tahu siapa nama anak itu? Bilang enggak tahu. Saya tahu, nama anak itu adalah Roti Boy. Ya, puji Tuhan, besok paginya saya dikirimi 1 tas Roti Boy. Wah. Saudara-saudara, itulah yang terjadi. Mereka itu ngikuti Yesus itu hanya karena roti. Tidak melihat bahwa di balik roti itu ada kuasa Allah yang bekerja. Tuhan Yesus mengatakan, roti yang aku buat itu tanda-tanda dari kuasa Allah. Tapi mereka tidak fokus, bahkan salah fokus. Sehingga yang dilihat cuma roti. Nah, tidak usah bersungut-sungut. Tuhan dikatakan tadi dalam Mazmur membuka pintu-pintu langit untuk segala berkat. Pertanyaan saya saudara, apakah pernah saudara salah fokus? Salah fokus itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul biasanya begini. Kenapa ya saya ini hadir di gereja, ternyata kok tetap tidak ada damai sejahtera. Saya di gereja malah menemui orang-orang yang aneh, yang saya lihat jadi batu sandungan. Kenapa ya? Kok orang-orang di gereja ya sama saja dengan orang-orang di luar gereja? Ya karena kita tidak fokus. Kenapa orang lain diberkati? Saya tidak pernah menerima seperti itu. Kadang-kadang kita kurang koreksi diri, bagaimana kedekatan kita, pemahaman iman kita, apakah terus meningkat S1, S2, S3, atau kita hanya berhenti sampai S1 saja. Kenapa doa saya tidak dijawab? Padahal Tuhan menunda jawaban kita atau memang tidak menjawab doa itu? Sebab Tuhan punya rencana yang lain yang lebih indah. Saudara tahu, apa akibatnya kalau kita itu salah fokus? Apa akibatnya? Kalau kita ini salah fokus, salfok. Orang Israel bersungut-sungut. Ya. Mereka biasa makan enak di Mesir, sekarang dibawa Tuhan keluar. Mereka makannya tiap hari itu-itu saja. Bahkan burung-burung diturunkan dari atas ke bawah. Yang enggak tahu tuh digodok atau digoreng, pokoknya turunkan saja. Pengikut Yesus mengikuti Yesus kemana saja pergi, hanya demi roti. Dalam kehidupan beriman, salah fokus itu bisa terjadi. Antara lain saudara, kita ini bisa menuduh Tuhan. Tuhan tidak cinta lagi pada saya. Tuhan tidak adil. Bahkan Tuhan itu tidak ada. Buktinya apa? Saya masih tetap seperti ini. Teriak-teriak doa, rajin ke persekutuan doa. Mana jawabannya? Kita kecewa pada sesamanya. membandingkan diri dengan orang lain. Ya. Jadi orang-orang yang salah fokus ini mudah sekali kecewa. Apalagi kalau berbenturan dengan orang yang dia tidak senangi. Apalagi kalau orang itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Dan yang fatal lagi adalah meninggalkan iman. Berapa banyak orang yang meninggalkan imannya dan kemudian beralih kepada kepercayaan lain, meninggalkan gereja Tuhan. Sudahlah, saya tidak usah ke gereja-gereja segala. Toh sama saja tidak ada perubahan. Tanpa orang itu mengoreksi diri, apa sebenarnya yang membuat saya ini tidak bertumbuh dalam iman? Ya, saudara, ada tiga hal yang saya mau sampaikan sehubungan dengan tema kita. Yang pertama, kalau kita sebagai orang Indonesia, tanah air kita disebut dalam nyanyian Kosples tadi, tanah surga. Itu andil kita apa? Andil kita sebagai warga negara Indonesia yang notabene beragama Kristen ini apa? Apa yang sudah kita berikan untuk negara dan masyarakat kita? Kontribusi kita apa? Yang kedua, saudara merasakan apa hidup sebagai orang Kristen di tanah surga Indonesia? Pernah tidak saudara membandingkan saudara dari negara lain? Orang luar negeri kalau berkunjung ke Indonesia tuh heran-heran. Betul seperti yang dikatakan dalam lagu Kosples itu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Apa saja yang ditablek, dicutublekkan di tanah itu hidup kok di sini saudara. Di luar negeri kan empat musim. Di kita ini hanya kemarau sama hujan. Itu saja. Jadi mereka kalau lihat pantai, lihat tanam-tanaman hijau itu geleng-geleng kepala, pasti difoto. Kok bisa ya? Di sana mungkin tidak ada yang semacam itu. Saudara, salah fokus yang pertama itu membuat kita itu hilang. Salah fokus itu membuat kita hilang damai sejahtera. Hilang damai sejahtera. Damai itu menyangkut hati, sejahtera itu menyangkut kehidupan jasmani. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyebutnya damai sejahtera. Salah fokus itu mengakibatkan kecewa pada Tuhan, gereja, sesama. Orang banyak mengikut Yesus sampai jauh. Mereka membuntuti apa? Demi roti. Ingin menyaksikan mujizat dari Tuhan. Kenapa saya menjadi orang Kristen kok belum pernah mengalami mujizat, hal-hal yang ajaib? Mereka ingin perut kenyang tapi tanpa bayar. Mereka ingin berkat, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat. Sekian tahun mengikut Tuhan, kok saya belum pernah mengalami hal-hal yang ajaib. Sekian tahun mengikut Tuhan, ya saya begini-begini saja. Kok tidak tambah? Sekian tahun saya mengikut Tuhan, malah tidak lebih baik, malah lebih jelek. Saya ke gereja kaget melihat ada orang-orang lu, kok malah menjadi batu sandungan. Nah saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh sering bersandiwara, bermain sandiwara rohani. Jadi saya heran kalau panitia-panitia pasca Natal tuh cari pemain sandiwara tuh kok rasanya sukar. Nggak sukar, kita semua ini pemain sandiwara. Gampang sekali kita berubah rupa, berubah perilaku. Apa kata orang banyak ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus? Mereka bertanyanya begini, Rabi, Rabi itu artinya guru, kapan Rabi sampai di tempat ini? Ini kan pertanyaan basa-basi toh. Sebetulnya hati mereka itu bertanya, kapan Tuhan engkau membuat roti lagi sehingga kami makan tidak bayar? Ya, rasa rambayar. Ya. Ada orang-orang Kristen datang ke gereja ya sebagai pemain sandiwara, terus yang saya katakan tubuhnya di gereja tapi pikirannya di tempat lain. Mereka ke gereja karena terpaksa mengantar pacarnya ya. Mereka ke gereja karena didesak orang lain, kok lama enggak ke gereja dan sebagainya. Nah saudara, seorang putri peluncat indah yang pernah saya baca itu, dia itu sudah diingatkan pelatihnya, kamu ini Kristen, kok kalau minggu itu ke gereja, enggak usah latihan, minggu latihan, datang ke kolam renang. Nah hari itu dia datang ke kolam renang. dia sudah siap untuk terjun ke bawah. Dan dia sudah mulai digerak-gerakkan, merentangkan tangan, ya, dan sebagainya. Tapi begitu kagetnya apa? Ketika dia merentangkan tangan, kok ada orang yang menirukannya di depan? Merentangkan tangan lagi, loh, kok ada lagi yang menirukan? Dia mati, kok aneh ya? Padahal di depan tuh sebenarnya kosong, enggak ada apa-apa. Tapi setelah lama dia ngamati, oh, ternyata gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri dalam wujud tersalib. Kaget dia. Langsung dia lari, turun, dan sujud. Dia minta ampun kepada Tuhan kalau hari Minggu itu dia pakai untuk latihan. Sudah lupa gereja, lupa Tuhan, diingatkan. Dan Tuhan itu baik. Meskipun peloncat indah ini sudah lama tidak ke gereja, tapi Tuhan masih ingatkan. Coba seandainya Tuhan tidak ingatkan, mati dia. Kenapa? Karena hari itu kolam renang itu sedang dikuras. Lah dia terjun membelakangi langsung pecah kepalanya, saudara. Dari ketinggian berapa meter itu. Tuhan itu baik. Ya. Kalau kita sudah lama tidak ke gereja, kita pasti akan diingatkan. Saya sering mengingatkan kok. Ya. Ini sudah waktunya kita itu onsite karena pandemi sudah selesai. Mari, yang masih memungkinkan berjalan ke gereja, datanglah ke gereja. Jangan terus online sambil duduk makan, sambil layeh-layeh. Ya memang enak, enggak kemana-mana. Tapi Tuhan akan mengingatkan, kalau lama-lama kamu terus online, ya, tidak mau onsite, maka aku akan beri kemungkinan yang ketiga. Apa? On heaven. Siapa yang mau on heaven? On heaven. Biasanya kalau on heaven, mampir dulu ke Tionghoa Iwan dan bukan langsung ke Gedung Mundu. Nah, on heaven. Sudah ketemu Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita masih sehat, bisa ke gereja, ayo toh. Tuhan tuh ingin kita tuh mengalami perjumpaan. Dan kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, menurut saya Alkitab ini tidak usah dibawakan ke dalam peti. Sering kita tuh melihat jenazah-jenazah orang Kristen masih dibawai peti lalu Alkitabnya ditaruh di sini. Ini menurut saya menyiksa yang mati. Ya bagaimana tidak menyiksa, karena jarak antara Alkitab dan tutup peti itu mepet. Lah mau ngambilnya gimana? Mau bukanya gimana coba? Mbak ya sudah, wong sudah ketemu Yesus kok digawani Alkitab ya ngopo. Nah, saudara, jadi mari kita jangan bersandiwara. Orang yang sering main sandiwara itu biasanya selalu mengatakan, kok ramin amin lagi? Nah, kok ramin amin? Saudara, amin itu bukan selesai. Amin itu artinya sesungguhnya benar dan pasti. Kalau mengheningkan cipta itu selesai. Tapi kalau doa lalu khotbah, amin, itu artinya yang kita ucapkan, yang kita doakan itu benar dan pasti. Itu amin. Jadi saudara jangan mengharap amin-amin saja terus, ya toh. Khotbah mubeng-mubeng gitu. Kayak obat nyamuk. Entek nyamuke, entek obate nyamuk, nyamuke ora mati. Ndak begitu, saudara. Nah, lalu yang ketiga yang terjadi kalau kita salah fokus itu kosong hati dan pikiran kita. Kosong, tidak mendapat asupan dari Tuhan Yesus yang adalah roti kehidupan. Yesus kan mengatakan, yang lapar akan kukenyangkan, yang haus akan kupuaskan. Saudara bisa merasakan sendiri, pulang dari kebaktian itu rasanya seperti apa? Tidak mendapat apa-apa, atau tidak merasakan kehadiran Tuhan, tidak mendapat tidak semangat dalam beriman, atau sebaliknya, wah, hari ini saya sungguh diberkati. Ya. Atau ada di antara saudara yang, waduh, saya tidak dapat apa-apa. Ya kemana waktu itu? Atau kita sedang muter-muter jalan. Saudara sepandai apapun kita, S1, S2, S3, S yang terakhir itu harus kita capai. Itu menjadi target kita orang-orang Kristen. S yang terakhir adalah surga. surga. Ya. Nah, yang kedua, saudara, kita harus pakai dua mata. Kita harus pakai dua mata. Mata dunia dan mata iman. Ya. Mata dunia itu apa? Mata dunia itu ya seperti yang kita miliki ini. Kita memiliki dua mata. Kenapa dua mata? Kok tidak satu mata? Kan lebih baik satu mata atau fokus. Tuhan itu ternyata memberi dua mata. Dua mata itu supaya kita yang satu pakai untuk mata dunia, satu untuk iman. Jadi dua mata itu melambangkan dua fokus yang harus kita lihat, Tuhan dan dunia. Dua mata itu menjadi mata dunia dan mata iman. Mata dunia melihat apa yang di hadapan kita. Nyata toh? Sementara tapi dan terbatas. Roti, setia ikut Tuhan, bahagia sesaat, itu mata dunia. Mata iman itu lain. Mata iman itu kita dibantu Roh Kudus untuk melihat hal-hal yang jauh, yang supranatural, yang ilahi, yang tidak mungkin kita lihat dengan mata, dua mata kita. Nah, kalau kita cuma terus melihat roti saja tanpa sadar bahwa roti itu datang dari mana, ya kita tidak akan mengalami kuasanya Tuhan. Seharusnya orang Kristen itu mampu melihat yang ilahi lebih daripada yang duniawi. Kita diberi Roh Kudus yang membantu kita, dan Allah memberikan Roh Kudus itu sebagai support system kepada kita supaya kita melihat yang jauh, yang tidak dilihat oleh orang-orang kebanyakan. Kalau kita bisa melihat dengan dua mata, mata iman dan mata dunia ini, maka kecil kemungkinan kita akan kecewa kepada Tuhan. Karena dua mata kita ini akan melihat kuasa Allah, pemeliharaan Allah, bagaimana kalau doa itu tidak dijawab, apa yang menjadi kehendak Allah dan sebagainya. Hidup ini rasanya tidak sendiri. Saya ada didampingi Tuhan karena Roh Kudus membantu kita. Roma 8 ayat 26 mengatakan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Pakailah mata dunia dan mata iman. Karena kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Dan itu memang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita ini sebagai orang Kristen jangan cuma melihat yang kita lihat, tapi di balik yang kita alami ini ada Tuhan yang bekerja. Yang terakhir, saudaraku, nah, hadirkan roti surga dalam hidup kita. Hadirkan roti surga dalam hidup kita. Orang banyak yang salah fokus akhirnya disadarkan Tuhan. Yesus mengatakan, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda kan? Karena kamu melihat roti, makan roti sampai kenyang. Nah, kini terbuka mata mereka. Baik mata dunia maupun mata iman. Oh, ternyata roti itu hanya sarana. Sarana untuk melihat tanda-tanda dari Tuhan. Di balik roti ada kuasa Tuhan. Semua yang disajikan Tuhan dalam hidup kita itu sarana, tanda. Cuma kita peka atau tidak. Setiap orang Kristen seharusnya memiliki spiritual sensitivity, kepekaan roh. Ya. Ini terjadi karena apa? Tuhan atau kuasa gelap atau karena nafsu saya pribadi. Keberhasilan kita, saudara. Kesuksesan kita. Juga kegagalan kita, masalah yang kita hadapi, itu sarana. Sarana yang membuat iman kita terus bertumbuh. Kebahagiaan dan perjuangan hidup itu tanda. Kalau kita tertawa, kita menangis, itu juga tanda. Tanda dari Tuhan mengingatkan kita. Karena apa? Tuhan mengatakan, aku ini roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku tidak akan pernah lapar lagi. Siapa yang percaya padaku tidak akan haus lagi. Pertanyaannya, apakah roti kehidupan itu hanya kita pandang, kita imani, atau kita masukkan dalam hidup kita, menghidupi kita tiap-tiap hari. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kesuksesanku, keberhasilanku, kalau aku bisa mengalami seperti ini, bukan aku, tapi Tuhan. Tapi Tuhan. Di balik apa yang aku derita, itu ada maksud Tuhan. Orang harus menjadi orang-orang yang, orang Kristen harus menjadi orang-orang yang membawa berita bahwa ada Tuhan di balik kita semua. Hidup kita yang semula biasa-biasa berubah menjadi orang Kristen yang selalu bersyukur dan kagum. Setiap kali kita kagumi, puji Tuhan. Itu kalau orang mengatakan puji Tuhan, itu saya harap betul-betul dari hati. Jangan cuma klise, puji Tuhan, tapi betul-betul kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Hidup yang semula sepi, kosong, ketika kita bersama dengan Tuhan, hidup kita itu tidak kosong lagi. Ada roti kehidupan sehingga kita menjadi sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Kalau orang berjumpa dengan kita akan mengatakan, apa rahasianya toh? Kok Bapak itu sampai sekian masih sehat, kuat, masih kemana-mana. Saya mengatakan, ya ini karena Tuhan. Tuhan yang mengizinkan saya. Ya. Jadi ada yang namanya awet muda dan awet tua. Awet muda itu ora mati-mati. Awet muda itu tidak tua-tua. Tapi awet tua itu ora mati-mati. Ya. Jadi kenapa Tuhan memberikan itu? Ya karena kita berpegang pada Tuhan. Jadi kalau kita selalu cemantel dengan Tuhan, hidup kita tuh dipimpin kemana kita pergi. Tanah air kita disebut tanah surga. Ya kan tadi disebut demikian toh. Tanah air kita disebut tanah surga. Tapi mari kita yang ada di dalamnya ini, kita ciptakan suasana surga yang berbeda dengan banyak orang. Ya kita sebagai bangsa saat ini sedang mengalami carut marut. Wah, kalau setiap saya membuka di medsos itu rasanya kok seperti ini ya. Banyak kejahatan-kejahatan, banyak orang bunuh diri. Tahu-tahu sudah mati 6 hari. Oma siapa dan opa siapa. 6 tahun baru ketahuan kalau dia mati. Wah, macam-macam mengerikan, saudara. Nah, bagaimana kita ini sebagai orang Kristen? Mari kita bawa suasana surga. Suasana surga. 3A. A yang pertama, asih. A yang kedua, adem. A yang ketiga, ayem. Asih, adem, ayem. Itu suasana surga. Kasih, bersahabat, dan damai sejahtera. Kita tampilkan kepada orang banyak. Mereka akan bertanya-tanya, kok bisa ya menjalani semacam itu? Ya bisa. Karena Tuhan Yesus adalah roti kehidupan. Mari kita praktekkan mulai dari sekarang. Jangan cuma bangga tanah air kita itu surga. Tapi mari hidup kita menjadi penyalur-penyalur suasana surga. Amin. Tuhan memberkati.
Diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung darah kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 103 ayat 11-13. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Hingga akhirnya dari minggu ini, kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ya Tuhan, apabila ucapan syukur kami belum bisa keluar apa adanya, tilik kembali hati kami yang terdalam ya Bapa, sampai kami benar-benar peka atas sentuhan kasih-Mu. Jamah hati kami dan sucikan persembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah hati kami selalu bersyukur dan tidak hanya mempersembahkan berupa materi saja, tetapi juga memberi diri untuk dipakai melayani Tuhan dan sekeliling kami. Berkati Tuhan persembahan kami hari ini, dan berkati segenap majelis jemaat yang mengelolanya, juga komisi-komisi, biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan melalui persembahan kami. Terima kasih Bapa, pemilik hidup kami, Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Kini diberi kesempatan bagi saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan melalui transfer ATM atau kris.
Saudara-saudara, kita diutus untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, rumah tangga, dan pergumulan kita dengan membawa 3A yang tadi saya sampaikan. Asih, adem, dan ayem untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.